Salam, hər vaxtınız xeyir. İndi Bakıda axşam saat 6-da Azadlıq Radiosunun xəbərlərini çatdırırıq. Mikrofonda mənim Natiq Zeynalov. Bu saata əsas xəbərlər. Belarusda prezidentliyə namizəd həbsdən buraxılıb. Magistrlərin hərbi xidmətə çağırılması qaydası dəyişir. Dağıstan prezidenti Bakıda Allah Şükür Paşazadə ilə görüşüb. Rusiya öz istehsalı olan Tu-154B təyyarələrinin istifadəsini dayandırır.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər
haqqında daha ətraflı. Belarusda prezidentliyə namizədlərdən biri həbsdən azad olunub, Vital Rimaşevski dekabrın 31-dən yanvarın 1-nə keçən gecə buraxılıb, amma onun rəhbərliyi elədiyi Xristian Demokrat Partiyası yalnız yanvarın 3-də bu barədə məlumat verib. Keçmiş namizədin Minsk-i tərk etməmə şərti ilə azad edildiyi deyilir. Dekabrın 19-da keçirilən prezident seçkisində əvvəlki prezident Aleksandr Lukaşenko qalib elan olunub, seçkinin saxtalaşdırıldığını bildirən müxalifətin keçirdiyi etiraz aksiyalarını hökumət qüvvələri dağıdıb. Prezidentliyə namizədlərdə daxil olmaqla 600-dən çox adamı isə həbs eləyib. Azərbaycanda səfərdə olan Dağıstan prezidenti Maqomed Salam Maqomedov bugün Qafqaz Müsəlmanları Ruhani İdarəsinin sədri Şeyxülislam Hacı Allah Şükür Paşazadə ilə görüşüb. Qafqaz Müsəlmanları İdarəsindən verilən məlumata görə Allah Şükür Paşazadənin iqamətgahında keçirilən həmin görüşdə Azərbaycanla Dağıstan xalqları arasında tarixi mədəni əlaqələr, bu əlaqələrin inkişafı perspektivləri müzakirə olunub. Dağıstan prezidentinin Azərbaycana səfərində Rusiya Federasiyası Federal Məclisinin Federasiya Şurasının sədr müavini İlyas Unaxanov, Darbənd şəhər icra hakimiyyəti başçısı Qurban Qurbanov və Rusiyanın Azərbaycandakı səfiri müşayiət eləyib. Təhsil Naziri hərbi xidmətə çağırışın əsasları haqqında qanuna dəyişikliklərin edilməsi ilə bağlı təkliflər hazırlayır. Nazir Misir Mədəlinov jurnalistlərə deyib ki, onlar magistraturaya qəbul olunan bakalavrların təhsillərini başa vurana qədər hərbi xidmətə çağırılmamasını istəyirlər. Milli Məclisin Təhlükəsizlik və Müdafiə Məsələləri Komissiyasının üzvü Siyavuş Novruzov da deyib ki, həm xaricdə təhsil alanların, həm də aspirantların hərbi xidmətə cəlb olunması qaydası dəyişdiriləcək. Amma hələlik qanunun nə vaxt dəyişəcəyi haqqında tarix məlum deyil. Rusiyada müxalifət və müstəqil ictimai şəxslər Kremlin sərt tənqidçilərindən olan Boris Nemtsovun həbsini pisləyirlər. Başnazirin keçmiş müavini yanvarın 2-sində 15 sutka müddətinə həbs edilib. Onu yeni il ərəfəsində keçirilən bir mitinqdə həbs edilərkən polisə müqavimətdə ittiham edirlər. Nemtsovun vəkili Yevgeni Çernovsov yanvarın 2-sində məhkəmədən sonra jurnalistlərə deyib ki, hakim onların heç bir şahidlərinin dediklərini nəzərə almadı.
Hakimin ağlasığmaz iddiaları necə asanlıqla qəbul etdi, heyrət doğurur. O, miting zamanı Nemtsovun yanında olan 13 nəfərin dediklərini bir kənara qoyub, yalnız 2 milisin dedikləri ilə qərar çıxardı.
Nemtsovla birlikdə 3 müxalifət fəalı da 5 sutkadan 15 sutkaya qədər həbs cəzası alıb. Rusiyada nüfuzlu şəxslərdən olan Boris Yeltsinin zamanında başnazirin müavini işləmiş Anatoli Çubays da yanvarın 3-də bildirib ki, Nemtsovun həbsi üçün ciddi əsaslar olduğuna inanmır. Rusiyanın nəqliyyat sahəsinə nəzarət eləyən Rosavtotransnadzor ölkənin hava yolları şirkətlərinə Tu-154B təyyarələrinin istifadəsini dayandırmaq göstərişi verib. Ötən şənbə günü bu tipli sərnişin təyyarəsinin Surqut hava limanında yanması nəticəsində 3 nəfər həlak olub, 43 nəfər də yaralanıb. 124 nəfər daşıyan təyyarə hələ hava limanından qalxmaq üçün start qaçışında partlayıb. Hələlik hadisənin səbəbləri dəqiq məlum deyil, amma Rosavtotransnadzor məsələnin araşdırılmasına qədər təyyarələrin istifadəsini qadağan eləyib. Tu-154B Rusiyanın istehsalı olan Tu-154 təyyarələrinin bir variantı da onlar 1970-ci illərdən bu yana istifadə olunurdu. Azərbaycan Hava Yolları Azal da dekabrın 24-dən Rusiyanın istehsalı olan təyyarələrin istismarını dayandırıb. Şirkətin yalnız Bakı-Naxçıvan-Bakı marşrutunu yəni uçan təyyarələri bu tipdən idi. Dekabrın 24-də Azal elan eləyib ki, daha Naxçıvana da Airbus 319, Airbus 320 və Boeing 757 tipli təyyarələrlə uçacaqlar. Pakistanın baş naziri Yusif Rıza Gilani dekabrın 3-də müxalifət liderləri ilə görüşür. Ölkənin ikinci ən böyük partiyası bazar günü hakim koalisiyadan çıxdığını bəyan edəndən sonra Gilaninin partiyası parlamentdə mandat çoxluğunu itirir. Bu partiya ölkədə neft məhsullarının qiymətinin kəskin qaldırılmasına etiraz olaraq müxalifətə keçdiyini bildirib. Bu saata xəbərlər bu qədər. Növbət xəbərlərimiz 2 saatdan sonra olacaq, amma indi bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişləri işdən sonra proqramının ikinci yarısı ilə davam eləyir. Hələlik.
Salam, efirdə Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramıdır.
Bizim cəmiyyətimizdə vəziyyət elədir ki, azadlıqdan ancaq qorxmayanlar igidlər istifadə edə bilirlər.
Mən milləti elə bir səviyyəyə gətirmişdim ki, bir millət, bir milyon insan otur deyəndə otururdu, dur deyəndə dururdu.
Obamanın səviyyəsi yoxdur ki, Amerika əhalisinə konkret bir propaganda etsin.
Adın başında demokrat görən artıq dibdədir.
Hər şey prezident aparatına gəlir yıxmayaq. Özümüzdə daha az şey azı yoxdur da. Biz aktiv olmalıyıq.
İstənilən halda məsuliyyət prezidentin üzərindədir.
Vallah kasıbın Allah önləyəsin. Heykəllə məsələ düzəldir.
İşdən sonra proqram. Ən maraqlı debatlar, senzuradan keçməyən söhbətlər və alternativ fikirlərlə
həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər.
Daim sizinlə. Bizimlə qal. Bizimlə qal. Bizimlə qal.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksat'da. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksat'da dinləyin.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunun efirində işdən sonra proqramı davam edir. Bu saatda qonağımız isə Qarabağ Futbol Klubunun kapitanı, belə deyəcəyində keçmiş kapitanı Aslan Kərimovdur. Biz bu söhbətdə əsasən bir suala cavab tapmağa çalışacaq. Peşəkar futboldan ayrılan Qarabağ Futbol Klubunun kapitanı Aslan Kərimov bundan sonra karyerasını necə quracaq? Aslan bəy, xoş gəlmişsiniz studiyamıza.
Xoş gününüz olsun. Mən də öz növbəmdə bütün dinləyiciləri salamlayıram və sizə də öz təşəkkürümü bildirirəm ki, yəni bu yeni il günü məni yaddan çıxartmamışsınız və məni dəvət eləmişsiniz.
Aslan bəy, peşəkar futbolçu həyatınız, mən səhv etmirəmsə, təqribən 19 il oldu da. Yəni
bəy, aşağı yuxarı 19-20 il. Yəni peşəkar dedikdə, yəni ilk maaş aldığım klub Termist klubu olub. Yəni maaş, əmək haqqı aldığım klub, bundan da əmək haqqı aldığım klub da yəni peşəkarlıq sayılır. Bu da səhv eləmirəmsə 89-cu ildən.
Bəli, 89-dan. Bəli. Artıq onda hardasa bir 21 il olub.
21 il olar, bəli.
Bu 21 il necə keçdi?
Bir göz qırpımında deyərdim ki, çox maraqlı və yəni dönüb geri baxdıqda indi deyə bilərəm ki, futbol həyatımı nahaq yerə yaşamamışam, belə demək olar.
Mən baxdım sizin təcrübəyə, hala legioner həyatı da keçirmişsə.
Bəli, bir il legioner həyatı da Rusiyanın Baltika komandasında.
Bu necə il əhatə edir?
O 1999-cu il.
99-cu il. Və eyni zamanda mən dinləyicilərin həm də nəzərinə çatdırmaq istəyirəm ki, Aslan bəy Ağdamda da futbol oynayıb, yəni peşəkar həyata hansı bəli, ki, o vaxtda Ağdam işğal olunmamışdı.
Bəli, müstəqil Azərbaycan dövlətinin ikinci çempionatı keçirilirdi, yəni birinci çempionatda Azəri klubu vardı, orada çıxış elədim və orada çıxış elədiyim zamanda həm də Olimpiya milli komandasında oynayırdım və məşqçimiz Asəlim Mircavadov, görkənli məşqçimiz Asəlim Mircavadov və komandanın rəisi Adil Nadirov, o vaxtki Ağdam klubunun rəisi Adil Nadirov məni dəvət etdilər Ağdam klubuna və mən 91-ci ildən Ağdam klubunda iştirak etməyə başladım.
Aydındır. Keçək əsas məsələ, indi qayıdarıq, istər-istəmiz bu söhbət boyu biz keçmişə qayıdası olacaq, siz də istər-istəmiz keçmişə boylanacaqsınız. Bundan sonra həyatınızı necə qurmaq istəyirsiniz? Adətən məşqçi olurlar futbolçular, ya planınız nədən ibarətdir?
Bilirsiniz, yəni ilk öncə onu deyim ki, çox ağırdır futboldan getmək. Yəni dediyiniz kimi 20 il ömrünün 20 ilini, 21 ilini bir işə sərf edirsən və birdən-birə bir də baxırsan ki, yəni bu iş axır bitdi. Yəni fizioloji olaraq da yəni bu işi davam etdirə bilmirəm və burdan futboldan ayrılmaq çox ağırdır. Yəni tək mənim üçün yox, hər bir idmançı üçün, hər bir peşə sahibi üçün, yəni öz peşəsindən ayrılmaq, sevdiyi peşədən ayrılmaq çox çətindir. Amma yenə də sevindirici odur ki, inşallah fikrim var ki, futbolda qalım, yəni futbol dünyasında qalım. İdman akademiyasını bitirmişəm, amma bu məşqçi işləməyə yetərin qədər deyil, amma istəyirəm ki, kurslar olacaq bizdə, trener kursları, məşqçilər, məşqçilik kursları kateqoriya verirlər burada, yəni C kateqoriya, B kateqoriya, A və Pro. Bu kateqoriyaları oxuyub, bitirib məşqçilik karyerası, ya menecer, ya məşqçi, ya uşaq futbolda, yəni axır futbol dünyasında qalmaq fikrim var.
Azərbaycanda kurslar var mı bu məşqçilik
kursları? Bəli, C və B kateqoriyası. C kateqoriyası uşaq futbolu aiddir, B kateqoriyası isə ikinci məşqçi işləyə bilərsən, A isə pro, bunlar isə artıq yəni, yüksək dəstədə ya xarici ölkədə baş məşqçi kimi çalışa bilərsən.
Planınız nədən ibarətdir? Azərbaycandakı kurslara getmək istəyirsiniz, yoxsa Rusiya, bəziləri Türkiyədən?
Burada biraz qanuna uyğunluq var. Qanunla əgər öz ölkəndə sənin C və B kateqoriyası verirlərsə, digər ölkələrə gedə bilməzsən, yəni öz ölkəndə almalsan. Bu da UEFA-nın nəzdində olan bir kurslardır. Yəni UEFA-dan nümayəndə gəlir və bizdə milli komanda Alman məşqçilər işlədiyinə görə UEFA-dan gələn nümayəndələr də Almanlardır. C ilə B-ni mütləq Azərbaycanda bitirmək. Ondan sonra əgər yəni pro lisenziya almaq istəyirsənsə ya A kateqoriya almaq istəsə, digər xarici ölkələrə əgər dil bilirsənsə, ya Türkiyəyə getmək olar, ya Ukraynaya rus dili bilirsənsə, gedib orada oxuyursan.
Planınız nədən ibarətdir? Burada
ilk öncə elə düşünürəm ki, ilk öncə Azərbaycanda C və B kateqoriyasını bitirim. Yəni əlifbanın birinci hərfindən istəyirəm başlayım. C və B kateqoriyanı bitirdikdən sonra belə düşünürəm, yəni təbii ki, bu şəxsi fikrimdir. Düşünürəm ki, yəni uşaq futbolundan başlayıb, sonra yəni böyük futbola, yəni böyüklərlə çalışmağa davam etdirim.
Hələ ki, sizə hər hansı bir təklif gəlməyib ki?
Hələ ki, yox, çünki mayın axırına kimi mənim hələm kontraktım var, çünki mən kontrakt bağlıdır, bəli, kontraktım var və çox güman ki, mayın axırına kimi də futbolçu kimi komandada qalacağım. Yəni, tam öz görəvimi axıra kimi yerinə yetirdikdən sonra təbii ki, yəni axırlara yaxın klubumdan bir təklif falan olsa, yəni onu fikir
otur. Onda hələ yəni maya qədər oynayacaqsınız.
Maya qədər futbolçu kimi demək olar ki, qalacağım. İndi inşallah ki, ayın 9-undan təlim məşq toplanışlarımız başlayır Türkiyədə, Antalya'da. Bu təlim məşq toplanışlarında məşqlər falan olacaq, hazırlaşacağım. İndi ola bilsin ki, qabaqda altılıq sistemi, bizim çempionat altılıq sistemi ilə keçirilir. Yəni o oyunlar hələm durur. Bəlkə də öz komandama yardımcı ola bildim futbolçu kimi hələm. Bilmək olmaz. Ona görə mayda inşallah artıq tam olaraq bitirəcək, kontraktım bitəcək.
Aslan bəy, vida mərasimi keçirməyi düşünmürsünüzcə?
Valla düşünürəm. Bilirsiniz, bir balaca onu maya yaxın inşallah ki, yəni qutarana yaxın düşünürəm. Amma yəni konkret olaraq başımda bir plan yoxdur ki, kimlər olacaq, necə olacaq bir vida maçı. Yəni
bundan ötürü nəyə ehtiyac var? Yəni maliyyə dəstəyini siz tapmalısınız, yoxsa
düşünmürəm ki, maliyyə dəstəyinə ehtiyacım olar. Çünki klubumuz yetərin qədər mənə öz köməyini göstərəcək. Yəni ona əminəm və maddi cəhətdən heç bir problemim olmayacaq. Sadəcə olaraq hansısa futbolçunu gətirmək ya kimləsə danışaq, yəni o quruculuq işlərində bir balaca
Təşkilatçılıq
işlərində bir balaca kömək lazım olacaq. O da ki, bəzi adamlar var, klubumuzda işləyən uşaqlar var ki, onlarla məsləhətləşib bir qərara gələcəyik.
Aslan bəy, qaydar bir qədər keçmişə. Futbola həvəs sizə nə vaxtdan, nədən yarandı? Ailədə futbola istəyi olub, yoxsa özünüz seçdiniz?
Ki, ailəmizdə nə atam?
Bakıda doğulmuşsun. Mən təlimli halda oxudum,
bəli,
Bakıda doğulmuşsun.
Bəli, Bakıda doğulmuşam. Biləcərdə...
Ancaq əslən Qarabağlısınız?
Xeyr, əslim yardımlılandı, cənub zonasındanam. Amma Bakıda doğulmuşam. Və təəccüblü də olsa ailəmizdə heç kim futbolla maraqlanan da olmayıb, atam da elə də futbolla maraqlanan olmayıb. Sadəcə olaraq böyüyəndən həyətə çıxdığımdan topla oynamaq xoşuma gəlib. Yəni sonradan lap balaca yaşlarından həyətdə futbol oynayırdım, böyük uşaqlarla oynayırdım həmişə. Bir balaca cəld olduğuma görə və deyim, bilmirəm. Və məni böyük uşaqlar hər dəfə götürüb futbol məhəllələr arası bilərsiniz, həmişə məhəllələr arası o vaxtlar futbol çox olurdu. Gedirdim futbol oynama və sevgim o vaxtdan da futbola var. Sonra qeyd edeyim ki, mən musiqi məktəbini də bitirmişəm, 5 il tar məktəbini bitirmişəm və televiziyada, filarmoniyada da çıxış eləmişəm. Yəni bu, yəni sevgi yox idi bu peşəyə, bu sənətə. Sadəcə olaraq
çox maraqlıdır.
Mənim anamın atası, babam xalq artistimiz Qurban Pirimovun yaxın dostu olduğuna görə ona tar bağışlamışdı və babam rəhmətə gedəndən sonra o tar yadigar olaraq bizdə qalıb və anam da istəyirdi ki, mən də tar çalım və buna görə də məni tar məktəbinə qoymuşdular. Mən də
siz deməli baba yadigarına atdınız gəldi futbola.
Bilirsiniz, insanın içində sevgi olmayandan sonra mənim ona həvəsim yox idi. Sadəcə olaraq anamın xətrinə dəyməsin deyə anama görə gedirdim. Biraz da marağım var idi ki, bu nə olan şeydir, musiqi nədir, tar nədir. Getdim, çaldım, oxudum, deyim də 5-lə qutardım tar məktəbini də, amma içimdə ona qarşı bir sevgi yox idi, istək yox idi deyim, həvəs yox idi deyə, yəni daha zəq edə bilmədim. 5-ci sinifdə oxuyarkən artıq yəni futbolla bərabər gedirdim, yəni tarımı gizlədirdim bir yerdə, gedirdim futbola, futbol məktəbinə, oradan çıxıb gəlirdim.
İndi peşman deyilsiniz ki?
Xeyr, xeyr, xeyr, qətiyyən yox. Heç tar məktəbinə getdiyimə də peşman deyiləm, çünki bilirsiniz, bəzi hallarda olur ki, yəni musiqidən anlayış başqa şeydir. Yəni musiqi ədəbiyyatını oxumaq, yəni musiqi nə deyilən şeydir bilmək insan üçün daha bir
şey. İndi istifadə edirsiniz tardan, yoxsa?
Yox, xeyr.
Deyirəm, bəlkə ola bilər ki, xarici yəni oyunlara gedəndə
xeyr, xeyr, yəni yadımdan çıxıb artıq
xarici üzünüzlə aparasınız. Oteldə oyunçulara, yoldaşlara
artıq yadımdan, sadəcə olaraq musiqi nədir, not nədir, yəni bu anlayışlardan xəbərim var, amma yəni çalmağı artıq neçə ildir.
Aslan bəy, bəli. Deyirsiniz ki, yəni baba yadigarı tar var idi, 5 ildə getdiniz, ancaq yəni sənətlə məşğul olmadınız, futbola gəldiniz. O vaxt, yəni, hansısa futbolçu var idmi ki, özünüzə ideal seçirdiniz? İdeal, kimi çox bəyənirdiniz?
Bilirsiniz, hətta, ideal seçmirdim. Yəni, gənc, o vaxtlar, məsələn, futbola getdiyim yaşım mənim 12-13 yaşından olub. İdeal deyəndə, məsələn, gözümüzü açıb, qulağımızı televizora baxdıqda, biz maşallah Əhmədov, İskəndər Cavadov, Yunis Senov, yəni bunların səsini eşidirdim. Görürdüm, yəni mənim o dövrdə futbol anlayışım o qədər də böyük deyildi ki, məsələn, baxım ki, hə, bu futbolçunun böyük bir texnikası var ya, hansı üstün cəhəti, zəif cəhəti. Sadəcə olaraq baxırdım ki, hə, bütün respublika bu futbol neftçi var idi, flagmanımız idi, yəni bir komandamız vardı və bütün respublika onları tanıyırdı. Mən də onlar kimi, yəni onlara baxırdım, pərəstlik eləyirdim, yəni bu insanlara.
Aydındır. Bəs bir məsələni də soruşum. Deyək ki, bax, sənətə getmədiniz, futbola gəldiniz. Bu Azərbaycanda necədir? Mən bilən indi belə, yəni indi yəni futbolçuların əmək haqqısı o qədər də aşağı deyil. Yəni Azərbaycanda hətta belə məlumatlar var ki, Rusiyanın, Ukraynanın aparıcı klublarının çıxmaq şərti ilə Azərbaycandakı klublarda çalışan futbolçuların əmək haqqısı çox yüksəkdir. Hətta Finlandiyanın, Gürcüstan belə ölkələrlə müqayisədə yaxşıdır. Yəni maddi cəhətdən də futbolçu
bəli, bəli. Mən sizə deyim peşədə, ki, düz qeyd elədiniz, Rusiyadan bir də Ukraynadan dala qalırıq, qalan respublikaların heç birində
bir məkanda.
Bəli, yəni pis deyil demək günah olardı, çox yaxşıdır futbolçuların indiki hal-hazırda əmək haqqısı. Yəni indi aldığımız pul, indi aldığımız məvacib, məsələn, digər işlərlə, peşələrlə, sənətlərlə yanaşı qoysuq, yəni əladır. İnsan 20-21 yaşında özünə yəni ev ala bilir. Bu, yəni, böyük bir şeydir.
20-21 yaşında, bəli. Bəs necə bilirsiniz? Yəni, bax, indi danışırıq sizinlə. Rusiya ilə Ukraynanın aparıcı klublarının çıxmaq şərti ilə Azərbaycandakı klublar futbolçulara müəyyən qədər, kifayət qədər maddi dəstək verirlər.
Bəli.
Bəs sizcə Azərbaycan futbolu nədən deyək ki, Rusiyadan, Ukraynadan geridə qalır? Nəticə onu niyə aşağıdır? Bunu nə ilə izah edirsiniz?
Mən, yenə deyirəm, hər kəsin öz şəxsi fikri ola bilər. Mənim fikrimcə, bilirsiniz, futbol ümumi, yəni keçmişindən götürsək, həm Gürcüstanın futbol məktəbi, həm SSR-nin futbol məktəbi bizim Azərbaycan futbol məktəbindən həmişə yuxarılarda olur.
O cümlədən də Ukraynanın.
Elə razıyam sizlə. Çünki futbol da, yəni vəsait buraxmaq, məsələn, bir futbolçuya 1 milyon pul da versəniz, məsələn götürək, Azərbaycan futbolçunun birinə 1 milyon pul da versəniz, o təbii ki, dünya çempionatının iştirak eləyə bilməyəcək. Çünki pulla futbolçunun ustalıq səviyyəsini qaldırmaq mümkün deyil. Sadəcə olaraq buna böyük bir zaman lazımdır. Bir də futbol məktəbləri yaranmalıdır, ondan sonra futbol stadionları olmalıdır, yəni nə qədər çox futbol stadionu olsa bir o qədər inkişaf tez ola bilər.
Bak, yeri gəlmişkən, çox vacib məqamların üzərində dayanırsınız. Azərbaycanda son illər Azərbaycanın böyük neft pulları gəlir. Yəni, böyük infrastruktur layihələri həyata keçirilir, yollar təmir olunur, binalar tikilir. Ancaq stadionlar kifayət qədər tikilmir. Deyək ki, Ukrayna ilə müqayisədə mən deyirəm. Sizcə bu nədən rəl gəlir? Bir halda ki, ölkədə idmana böyük qayğıdanla danışırlar, ancaq yəni bunun təməl şərtlərindən biri stadionlar. Yəni, futbolun olması üçün stadion olmalıdır da. Nədən bu məsələyə diqqət yetirilmir kifayət qədər?
Allah, bu biraz siyasi tərəfidir məsələnin. Mənə belə gəlir ki, Bakının, şəxsən Bakının içində, yəni Bakıda, stadion dikməyi bəlkə də bir bazı ekonomi cəhətdən sərf eləmir. Çünki stadiona qoyulan pul gətirmir, belə deyərdim. Sadəcə olaraq Azərbaycan futbolunu qaldırmaq naminə pul qoyulmalıdır.
Ona yəni, görə bəlkə... Fikirləşirlər ki, o yerə yəni, 3-4 dənə göydələn dikərlər. Hə,
mənə belə gəlir, yəni bu mənim şəxsi fikrimdir. Amma regionlarda danmaq olmaz ki, regionlarımızda, məsələn, Lənkəranda...
Lənkəranda dikilir.
Eləcə, İmişlidə dikilər, Karvan Yevlaxın bazası tikildi. Yəni, çox yerlərdə tikirlər, rayonlarda tikirlər. Amma onu nəzərə alsaq ki, Bakının əhalisi daha çoxdur. Yəni, Bakıda daha çox uşaq var, daha çox potensial var ki, futbolçular inkişaf eləsin, yəni uşaq vaxtından. Bakıda olmağı daha məqsədə uyğundur. Amma Bakıda da stadion tikmək üçün, özünüz bilirsə, stadion ərazisi, yəni bir meydança ilə yaramır. Əgər tam kompleks tikilməlidirsə, buna ən azından bir 3 dənə yaşıl meydançı olmalıdır, bir dənə süni örtüyü olmalıdır ki, qış sezonunda məşq oluna bilsin, trenajor zalı olmalıdır. Yəni, bu, böyük bir kompleksdir. Ən azından 1 kilometr uzunu, 1 kilometr eni belə bir yer lazımdır. Bundan da 2-3 dənə lazımdır, elə bil ki, belə bir komplekslərdən, ən azından Bakı üçün. Ona görə bir balaca, yəni bu böyük bir məsafə oldu, böyük bir zon olduğuna görə Bakı ərazisində eləmək bir balaca çətindir.
Aydındır. Bəs siz vacib elementlərdən biri kimi uşaq futbolunun inkişafının zərurluluğundan danışdınız.
Bu onun köküdür, yəni futbolun inkişafının.
Uşaq futboluna qayğı, ümumiyyətlə uşaq futbolunun vəziyyəti necə dəyərləndirirsiniz Azərbaycanda?
Hal-hazırda yaxşı dəyərləndirirəm, çünki onu qeyd edeyim ki, 4-5 klub var ki, uşaq futboluna çox böyük önəm göstərirlər. Bunlardan elə biri Qarabağı götürək, Neftçini götürək, Interi götürək, Bakı klubunu götürək. Yəni, bu klubların içində uşaq futboluna çox, yəni mən bunu gözümlə görmüşəm, gözümlə gördüyüm şahidiyəm ki, uşaq futboluna, yəni uşaqlar yetişdirirlər, məşqçilər əvvəlki kimi məsələn topu atıb gözünü yumub oturub demirlər ki, gedin futbol oynayın. Nəsə öyrətməyə çalışırlar uşaqlara. Var, inkişaf gedir, amma yenə də deyirəm, bu qısa zaman şəklində alınan bir şey deyil. Yəni buna uzun müddət vaxt lazımdır. Üstəlik bir məqam da var ki, məsələni götürək də, uşaq futbolunu götürək, o uşaqlar ən yuxarı pikləri, məsələn, onların bizə baxırlar, yəni milli komandamıza baxırlar, onların içində məşq edirlərsə, yəni onlardan yuxarı səviyyəyə qalxa bilmirlər. Qalxmaqları üçün də, məsələn, lazımdır ki, bu uşaq futbolu 12-13 yaşında olarkən, məsələn, göndərəsən İtaliyaya, İtaliyanın uşaqları ilə bir yerdə oynayalar, göndərəsən İngiltərəyə, İngiltərənin uşaqları ilə bir yerdə, yəni bir qazanda pişələr, loru dildə desək, onda inkişaf olur. Bu uşaqlar ildə bir dəfə, məsələn, çıxırlar, 15 yaşlılar, 17 yaşlılar. İnandırım sizi ki, oynayırlar İtaliyanın uşaqları ilə, İspaniyanın uşaqları ilə, onlardan 1-0 uduza bilərlər, 1-1 oynayırlar. Yəni heç də geri qalmırlar. 17-18 yaşına çatanda artıq fərq yerlə göy qədər olur. O da onu göstərir ki, onların 17 yaşlı uşaqları qalxır, məsələn, belə deyək də, Beckhamlə oynayır, nə bilim, Pirlo ilə oynayır. Bizim 17 yaşlı uşaqlarımız isə qalxdıqca Azərbaycan çempionatındakı olan futbolçularla oynayır. Ona görə də səviyyə, onların səviyyəsi birdən-birə artır, bizim səviyyəmiz yerində qalır. Bunlar da böyük vəsait tələb eləyir, amma əlavə oradan pul gəlmir. Yəni reklamı yoxdur. Məsələn, uşaq futboluna buraxılan pulun reklamı yoxdur. Böyük Azərbaycan millisinə məsələn gedir, oynayırsa orada hardasa bir reklamdan bir para qazanmaq olur. Ya klublar məsələn hansısa bir Avropa liqində iştirak edirsə orada bir heç olmasa bir az pul gəlir. Amma uşaq futbolunu sən harasa göndərirsənsə, gedir İtaliyada oynayırsa oradan heç bir pul gəlmir. Ona görə biraz çətindir. Bir də çoxlu vəsait tələb eləyir.
Aydındır. Həsən bəy, bir məsələ də soruşmuş. Yəni siz məlumatlı olmamış deyilsiniz. Nə dərəcədə həqiqətdir? Bizim redaksiyaya bir neçə dəfə uşaq futbolu ilə bağlı belə şikayətlər gəldi ki, bəzi məşqçilər Deyək ki, oyuncuların, uşaqların yaşın kiçildir. Deyək ki, 17 yaşı var, yazırlar 15 yaşı. Belə sonra deyək ki, məşqçilər hansı uşağın atası valideyni kürü gətirir. Nə bilim, belə də şikayətdə deyirlər də. Başqa rüşvət olur, onu buraxırlar oyuna. İstisna
deyil, ola bilsin ki, olsun belə hallar. O yaş kiçiltməyə mən öz münasibətimi bildirim. Yaş
eşitmişsiniz sizə?
Eşitmişəm, bəli, rastlaşmışam da. Bəzi hallarda olur, yəni, yox demək buna biraz ayıb çıxardı.
Bəli.
Ancaq deyim nəyə görə olur olar?
Bəli, deyim, zəhmət olmasa.
Məsələn, məşqçiyə bir qabağına məqsəd qoyurlar. Məşqçi də işləyir, gənc məşqçidir, ya məşqçidirsə işləyir. Deyirlər, məsələn, uşaq futboldur, sən 12 yaşlı futbolçulardır, sən nailiyyət göstərməlisən. Bu da axtarır, işləməkdən biraz tənbəllik eləyir. Məsələn, o 12 yaşlı futbolçulara nəsə öyrədib bir nəticə almaqdansa, fikirləşir ki, bir 15 yaşlı uşaq götürün, biraz pasportunu düzəldim, yəni bu asan bir işdir. Pasportunun adını düzəldir, metrikasını düzəldir, buraxır 12 yaşlı uşaqların içində, udur birinci yer tutur, nəticə alır. Bu nəticəyə görə də, hə, bu məşqçi
məsələnin işlədir. Asan tərəfinə qaçır.
Bəli, bu işlədir, amma həmin o 14 yaşlı uşaq biraz ki, böyür, 17-18 yaşa çatır, onda heç bir kluba lazımsız bir futbolçu olur. Yəni, yetənəksiz bir futbolçudur, yəni sadəcə olaraq özündən kiçikləri uda bilir, amma öz yaşlığında heç bir şey eləyə bilmir. Ona görə də...
Bu metrikanın zadı necə dəyişirlər o sənətləşdirmə?
Alıq, metrikada şəkil olmur deyənə, orada çerninlə, ruskayla yazırlar. Onu biraz xlor suyudur, mən indi öyrətmək olmaz. Yəni, o asant bir işdir, elə bir şey deyil, ona görə buna bu yollara əl atırlar. Amma federasiyamız tərəfindən bunun bir-iki dəfə qarşısı alınıb və şiddətli töhmətlər də verilib, qovulmaq da belə olub, yəni bu işlərə görə xəbərim var bu işlərdə.
Aslan Kərimovla söhbətimiz davam edəcək, qısa bir elana qulaq asağın.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul və s. deyiləm.
Biliyorum ki kör olacağım ben.
Onun adı hem Ceyhun'du hem Kliman'dı.
İnsanın ki medeniyetin elmasılar karış kaşımın olar.
Biz medeniyeti evinize getiren program. Her pazar Azatlık dalgalarında.
Şikayet.
Qiyabiydi
bizdə,
pul verib
yazırdı.
Yəni orada təhsil
deyildi, ancaq pulla idi. Tifarlardan cəqqut tökülür, bax belə. Belə nəmişlik qurdu var, ha.
Məmur cavabı.
Cənab nazir özü dedi ki, hamı işləndə təmin olunacaq, işsiz qalan olmayacaq.
Hüquqi məsləhət.
Hüquqi yolu odur ki, yenidən məhkəmə müraciət edə bilər, amma bu dəfə bərabərliyə görə pozulması kimi.
Vətəndaş rəyi.
Azərbaycanda elita yoxdur. Özün elita adlanan bir qrup var. Hansı ki, qalıstıb geyməyi, yazıb oxumağı öyrənib xarici dildə danışır.
Bütün bunlar Azadlıq Radiosunun qaynar xəttində.
436-77-41 nömrəli telefona zəng edin. Şikayət eləmək sizdən, araşdırmaq bizdən.
Səsinizi Azadlıqdan eşidin.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunun efirində işdən sonra proqramı davam edir. Studiyamızın qonağı məşhur futbolçu Aslan Kərimovdur. Bu, yəni, bizə zəng edə bilərlər dinləyicilər. Mən telefon nömrələrimi bir daha təkrarlamaq istəyirəm. 436-77-41 saylı telefona zəng vura bilərsiniz və ya yaza bilərsiniz efir ət işarəsi Azadlıq Radiosu az ünvanına və ya telefonlardan 050-744-10-17-yə ismarıcılarınızı göndərə bilərsiniz. Artıq bəzi dinləyicilərdən suallar gəlib. Deməli, dinləyicilərdən biri yazır. Aslan bəyə də sual. Uşaqlıq vaxtı siz özünüz dediyiniz kimi lipa çıxışı etmişsinizmi? Bizim yığıma xaricə gedəndə 70% lipa gedirdi. Belə bir sual dinləyici soruşur.
Deyim, yəni, mən yanvarın biriyəm, mən uşaq vaxtı çıxış eləyəndə deyim ki, SSRİ çempionatı idi. Və o vaxtlar belə bir qanun var idi. Yəni əgər sənin 15 yaşın tamam olurdusa avqust ayına kimi, onda sən lipa salırdın, gedə bilmirdin. Məsələn 73-cü il əgər yanvarın 1-i sənsə ya yaxud fevralsansə gedə bilmirdin. Əgər avqustdan sonra idisə yaşın, onda gedə bilirdin. Mən də yanvarın 1-iyəm yaşım və bu ayı düzəltmək istədim, onu da boynuma alım ki, istəyirdim 2 ay düzəltdirim ki, SSRİ çempionatına uşaqlar arası, gənclər arası SSRİ çempionatında çıxış eləyə bilim. Amma əfsuslar olsun ki, düzəltdirə bilmədi və bu yarışdan da qaldım. Bu da sizin sualınıza cavab ki, yəni mən yaşımı düzəltdirməmişəm və çıxış eləməmişəm.
Ancaq cəhd olub.
Cəhd olub 2 ay düzəltmək istirdim, çünki böyük bir SSRİ çempionatında çıxış eləmək böyük bir məktəb idi. Amma alınmadı.
Bəli. Başqa bir sual Rövşən adlı dinləyicimiz yazır. Qapçı əslindəki yarım dairə nə üçündür? Bu görünür ya dinləyici sualı özü bunun cavabını bilmir və yaxud da ki sadəcə sizin bildiyiniz
yox, bildirim ki o yarım dairə 9 metr çəkmə əgər cərimə zərbəsi olduğu zaman ya cərimə meydançasından kənarda hakim üçün 9 metr kənara çəkməkdən ötürü. Yəni o dairədən 11 metriyə kimi 9 metrdir. Bir də 11 metr zərbə vuranda o 11 metrlik nöqtədən o dairəyə kimi 9 metr məsafə var, yəni futbolçular ona girməsin.
Yəni rəqib klubun oyunçuları, bəli, yəni o dairədən kənarda durmalıdır.
Bəli, bəli, sırf hakim üçündür.
Bəli.
Yəni onun içində bir şey olsa, yəni cərimə olsa, heç bir şey deyil. Yəni,
11 metrli zərbə zamanı bir oyunçu qalmalıdır, bir qapçı, bir də hakim.
Bəli, bəli.
Təşəkkür edirəm sizə. Qayıdaq söhbətimizə. Aslan bəy.
Bəli.
Sizdən nəyə soruşmaq istəyirəm?
Buyurun.
Bir qədər əvvəl qeydləriniz, yəni Azərbaycan futbolunun olan səbəblərdən, deyək ki, qeyd elədiniz ki, səbəblərdən biri meydançalardır, digər problemlərdən biri uşaq futboluna lazımi diqqətin verilməməsidir. Daha hansı problemlər var? Mən sizdən nəyə soruşmaq istəyirəm? Bəzi son illərdə Azərbaycana böyük neft pulları gəldikdən sonra əcnəbi, yüksək qiymətlərə əcnəbi futbolçular transfer edilir, hətta məşqçilər transfer Bəli. Edilir. Onların yəni Azərbaycan futbolunun inkişafına ciddi təsiri, müsbət mənada təsiri var, yoxsa elə bir effekt vermir?
Bilirsiniz, yəni çoxlu sayda gəldilər, məsələn, çoxlu sayda cəlb olundu, qeyd eləmək lazımdır ki, xeyirli futbolçular da gəldi, xeyirli məşqçilər də gəldi, hansılar ki biz onlardan nəsə götürmək olardı, o məşqçilər ki məşqçilərdən nəsə götürmək olardı, amma qeyd edeyim ki lazımsızları da çox oldu, məsələn hansı futbolçular ki öz futbolçularımız o legionerlərdən daha güclü idilər, ya öz məşqçilərimiz o məşqçilərdən daha güclü idilər. Yəni bu bir balaca iki tərəfli oldu. Təbii ki, əgər hansısa bir inkişaf eləmək istəyirsənsə, hansısa bir sahədə legioner lazımdır, səndən güclü futbolçular lazım idi Azərbaycana cəlb eləmək, həm reklam baxımından, həm nəsə öyrənmək baxımından mütləq lazım idi. Bunsuz inkişaf eləmək mümkün olmayacaqdı. Amma yəni bir balaca düzgün yönə yönətmək, bəzi şəxslər var idi ki, bundan sui istifadə elədilər. Yəni açıqlamaq istəməzdim.
Yəni bir dəfə də biz yəni araşdırma yəni hazırladıq bu mövzuda. Bəzi futbolçular, məşqçilər deyirlər ki, bu məsələdə həm də bəzi qüvvələr ona görə maraqlı olur ki, burada ikili xaltı edə deyilən bir məsələ olur. Deyək ki, o qədər də yaxşı olmayan bir futbolçudur, gətirilir Azərbaycana. Əslində ona elə real qiyməti verilir. Ancaq başqa bir başqa sənəddə pullar, daha yüksək transfer xərci göstərilir və nəticədə burada onları gətirənlərin...
Mən məsələn onu subut eləmək bir balaca mümkünsüz olan bir şeydir.
Eşidmisiniz?
Mən eşidmişəm, təbii ki mən də eşidmişəm bu barədə. Bəzi məşqçilər, xarici məşqçilər öz futbolçuların gətirirlər və öz... Yəni öz tanıdıqları futbolçular və tanıdıqları futbolçulardan da yəni, məsələn deyirəm 100 manata danışırlarsa onun 70 manatını futbolçuya verirlər, 30 manatın cibinə qoyur. Yəni belə şeylər eşitmişəm, amma sübut olunmaz bir şeylərdir. Ona görə də bu barədə nəsə demək, nəsə kiməsə demək ki, yəni, bu işlə məşğuldur. Amma yəni harda ki çoxlu pullar var, orada da çoxlu qara işlər olur. Yəni bu
Bir məsələni sizdən dəqiqləşdirim, sonra növbəti sualım olacaq. İndi Azərbaycan futbolunda limit var, yəni əcnəbilərin sayına
bağlı. Bəli, indi Azərbaycan futbolunda ən azı 3 dənə yerli futbolçu olmalıdır meydanda.
Meydanda 8 nəfər əcnəbi ola bilər.
Ola bilər.
Mən səhv etmirəmsə, Şahin Diniyev məşqçi olanda o limit əcnəbilərin sayı 5-ə endirilmişdi, yox yoxsa?
5-ə
endirilmişdi. Ancaq Azərbaycanda bəzi klublar vardı ki, onda o klubda ondan çox əcnəbi futbolçu var idi.
İndi də elə klublar var. O klublar ki, məsələn, milli komandada oynayan, iştirak edən futbolçular var ki, əcnəbidirlər, amma milli komandada iştirak edirlər. Bu futbolçular yerli futbolçu kimi sayılır. Ona görə meydana çıxanda adlarını oxuyursan, görsən ki, bir dənə də Azərbaycanlı familiyası yoxdur. Belə futbolçular da var.
Ümumiyyətlə, o məsələyə necə baxırsınız?
Heç yaxşı baxmıram, heç yaxşı baxmıram. Millileşdirmə deyəndə, yenə bayaq qeyd elədiyim kimi, əgər bir futbolçu üstün futbolçudursa, məsələn, bizim futbolçulardan daha üstündürsə, niyə də olmasın, qoy milliləşdirsinlər də, yəni bizim futbolçularda onu. Amma eyni səviyyədə oynayırlarsa, mənə belə gəlir ki, ehtiyac yoxdur hansısa bir futbolçunu legioneri cəlb eləyib, yəni ondan istifadə edirəm. Mənə belə gəlir ki, buna ehtiyac yoxdur.
Aydındır. Mən istəyirəm Qarabağ futbol klubunun uğurları ilə bağlı sizdən bir məsələni soruşam. Hər halda Qarabağ klubu Azərbaycanda yeganə klublardan biridir ki, yəni Avroliqadakı oyunlarda müəyyən uğurları ilə seçilib. Yəni yeganə mən səhv etmirəmsə Azərbaycan klubudur ki, 3 ya 2 mərhələ keçdi də.
3 mərhələni keçən yeganə klub mərhələsinə çatmadıq da, elə bil qrup mərhələsinə qədər gələn yeganə klubuq.
Ancaq mən bildiyimə görə eyni zamanda Qarabağ klubunun bir çox klublara nisbətən maliyyə gücü o qədər də güclü deyil. Yəni ondan maliyyə cəhətdən ondan daha güclü klublar var da Azərbaycanda, elə deyilmi?
Bəli, bəli.
Bəs bunu nə ilə izah edirsiniz? Yəni Qarabağ məhdud maliyyə imkan, həm də heyətə baxanda da bunu görmək olur.
Bilirsiniz mən necə?
Yəni böyük parıltılı transferlər etmir bu klub. Daha çox yerli futbolçulara arxalanır. Bəzi oyunçular var ki, istəyək ki, neftçidə saxlamadılar və ya başqa klublarda saxlamadılar adam yerə və s. Siz, yəni, başqa klublarda oturaqlaşa bilməyən oyunçular Qarabağa gəlir. Ancaq Qarabağ müəyyən qədər uğur nümayiş elətdirdi. Bunun səbəbi sizcə nədir?
Bu da mən,
siz bu klubun
kaptanı olmuşsunuz. Belə deyərdim ki, yenə də, yəni, çoxlu pulu olmaq hansısa bir uğuru naliyyətə əldə eləmək demək deyil, demək ki. Bu da onu göstərir ki, bizim klubumuz, Qarabağ klubu düzgün yoldaydı. Yəni, deməzdim ki, maddi cəhətdən zəifdirlər, yəni, amma yəni, bizdən məsələn konkret bir büdcə ayrılır və bu büdcə ilə də ilin axına ki, bir illik büdcədir və bu sizin büdcənizdir. Siz bu büdcəni nə tərs istəyirsiniz, elə də istifadə edə bilərsiniz. Və bizim rəislərimiz, bizim böyüklərimiz bu büdcəsini, öz büdcələrini düzgün yönləndirdilər. Yəni, yerli futbolçular aldılar, gənc futbolçularımız, məsələn, bizim 3-4 dənə gənc futbolçumuz var ki, bizim əvəz edici heyətimizdən çıxdılar. Yəni, Qarabağ yetişdirdi onları. İndi də milli komandada oynayırlar. Bu Maksim Medvedevdir, Rauf Əliyevdir, Əfran İsmailovdur. Yəni, bu futbolçular özümüzə gəlir. Bunlara pul xərcləmədilər. Üstəlik, bizdə yerli futbolçular idi. Necə deyim, hansı bir nailiyyətə əldə eləməkdən ötürü parlaq futbolçu olmaqdansa, məsələn, kollektiv futbolçu olmaq daha sərfəlidir, daha xeyirlidir. Ona misal gətirim ki, məsələn, Bakı klubunda çox güclü futbolçular var, yəni qeyd eləmək lazımdır. Ustalıq səviyyələri yuxarı olan futbolçular var, amma daha nədənsə nailiyyət əldə eləyə bilmirlər. Amma bizdə, məsələn, elə də çoxlu futbolçu, parlaq futbolçumuz yox idi, amma hamımız bütün futbolçular bir idi, ailə kimi idi. Məşqçimiz üstəlik özümüzdən çıxan biri, Qurban müəllim.
Aranızda neçə yaş fərqi var?
Bir yaş fərqi, Qurban məndən bir yaş böyükdür. Yəni, mən Qurbanla bayaq dediniz legioner həyatı, Qurban müəllimdən bir yerdə futbol oynamışıq, elə Baltikada, yəni o da mənimlə bir yerdə oynayırdı. Və bu da bizim bir üstünlüyümüz idi ki, məşqçimiz də bizim içimizdən çıxan bir məşqçidir. Üstəlik, komandanın prezidenti Tahir bəy də, məsələn, digər prezidentlər ola bilsin, küllü miqdarda vəsait buraxır və onun şeyini tələb eləyir ki, nailiyyət yoxdur, niyə nailiyyət eləmirsiniz? Amma bizdə elə bir baskı da olmadı ki, hansısa bir oyunu uduzanda bizə demirdilər ki, niyə uduzduz, mən sizə bu qədər pul buraxmış. Deyirdilər ki, Navrod, eybi yox, canınız sağ olsun, bu futboldur, hər şey olar, mən sizdən qələbə yox, yaxşı oyun nümayiş etdirmək istəyirəm. Yəni, belə-belə psixoloji təsirlərini, yəni, ümumilikdə, yəni, komplekt götürsək, bizim klub bu nailiyyətləri əldə eləməyə görə düzgün yolda olduğunu sübut elədi.
Aydın. Dinləyicilərin sualı var, mən istəyirəm ki, o sualları sizin diqqətinizə çatdırım. Suallardan biri belədir. Salam, axşamınız xeyir. Aslan mənim Azərbaycanda ən sevdiyim 2-3 oyuncudan olub, həm səmimiyyətinə, həm sabit oyununa görə. Sualım belədir. Polşiyə 8-0 uduzduğunuz maçı necə xatırlayırsınız? Təxribat söhbəti nə dərəcədə doğrudur? Bir də Aslan 92-ci ilin ölkə çempionatını güclü sayır, yoxsa indikini? Təşəkkür.
Dinləyicimizə təşəkkür edirəm. Çox sağ olsun mənə verdiyi dəyərə görə. 8-0-ı çox yaxşı xatırlayıram. Yəni, belə məğlubiyyətlər təbii ki, hər bir idmançının yadından çıxmayan bir məğlubiyyətdir. Amma təxribat deməzdim. Yəni, əgər mənə inanırsa, mənim səmimiyyətimə inanırsa, təxribat yox idi orada. Sadəcə olaraq, Polşalılar bizə çox narahat rəqibləri idilər. Yəni, o vaxta kimi, yəni, biz Visla klubunu yenənə kimi, udana kimi, hər görüşümüzdə Polşa ilə bir 4-5 top yiyirdi yollardan. Yəni, biz hücuma gedirdi, sadəcə olaraq nə hücum eləyirdilər, girirdi qapıya. Bu da futbolda yəni, olan şeylərdir. Yəni, Türkiyənin özü 11-0 uduzub İngiltərəyə. Yəni, onlar bunu
vaxtilə
uduzublar. Yəni, bu da olan şeylərdir. Amma təxribatdan söhbət gedə bilməzdi. Yəni, bu yenə də mənim şəxsi fikrimdir. Elə bir şey ola bilməzdi. Çünki biz orada çıxış eləyərkən, öz simamızı qoruyurdu. Yəni biz çıxış elirdi. Biz kimə qarşı təxribat apara bilərdik ki orada? Yəni
aydındır. Başqa bir sual oxumaq istəyirəm. Başqa bir dinləyicimiz yazır. Ən nümunəvi saydığınız hakim və məşqçilər hansılardır və niyə görə?
Valla məşqçilərimin hamısına hörmətlə yanaşıram. Mən onları məşqçi haqqında ümumiyyətlə mənə sual verdikdə mən onları ayıra bilmərəm ki, bu yaxşı məşqçidir yoxsa bu pis məşqçidir. Çünki istənilən halda o mənim məşqçimdirsə mən ondan nəsə öyrənməyə çalışıram. Sadəcə olaraq hansı məşqçi ilə daha rahatdır işləmək, hansı məşqçi ilə biraz çətin olur işləmək bu nöqtəyə nəzərdən ayıra bilərəm. Deyərdim ki, nümunəvi məşqçi valla nümunəvi yenə də deməzdim. Şəxsən mənə rahat olan rahat işləmək elə götürə Qurban müəllimin özünü, Ağasəlim Mircavadovu, Vaqif Sadıqovu, yəni bu məşqçilərlə Şahin Diniyev eləcənə də bu məşqçilərlə daha rahat olurdu mənə işləmək. Məsələn Panamarov güclü məşqçi idi, yaxşı məşqçi idi, amma bir balaca mənim üçün ağır idi.
Niyə görə? Çox maraqlıdır.
Valla hər məşqçinin özünün futbol görüşü var və futbolçudan öz fikrində olduğu şeyləri istəyir. Amma sən də onun fikrində nə olduğunu bilməyə bilirsən. Yəni, ona uyğun futbol oynamaya bilirsən. Olur da futbolda. Ona görə də bir balaca anlaşılmamazlıq olur. Yəni, bu belə şeylər olur futbolda. Aydındır.
Başqa bir dinləyicinin sualını oxumaq istəyirəm. Azərbaycanda futbola birbaşa prezident müdaxilə etməlidir, Müşfiq soruşur.
Təbii ki, mənə belə gəlir ki, əgər hansısa bir özdə qısa bir müddətdə nailiyyət əldə eləmək, inkişaf istəyirsə, təbii ki, ölkənin prezidenti əlbəttə buna göz qoymalıdır. Mənə də belə gəlir ki, səhv eləmirəmsə, ölkə prezidenti futbolun inkişafı üçün regionların tapşırığı olub ki, regionlarda futbol hər komandaları götürsünlər. Yəni, əgər məsələn, Gəncəni də eləcənə Gəncəni, Yevlaxı, Bərdəni, yəni bu regionlarda futbol zəiflədiyinə görə bunların inkişafı üçün mənə belə gəlir ki, əgər səhv eşitməmişəmsə, əmri olub.
Növbəti bir sual da oxuyum, sonra öz sualımız olacaq. Azərbaycan futbolunun inkişafını şəxslərdə görürsünüz, imkanlarda yoxsa futbolun inkişafında? Belə bir sualdır.
Təbii ki, yəni inkişafı bir şəxsə görmək qeyri-mümkündür. Bu kompleks şəklində olmalıdır. Yəni hamılıqla bir yerdə, yəni futbola aid olan hər bir insanın özünün öz qayğısı olmalıdır. Yəni özü öz cibini yox, öz mənafeyini yox, Azərbaycan futbolunun inkişafını düşünsə, mənə belə gəlir ki, inkişaf olacaq.
Yeri gəlmişəm, bir məsələnə soruşam sizin futbolçu həyatınızla bağlı. Nə qədər peşəkar oyun keçirmişsiniz? Yəni bu 21 illik kariyerinizdə.
Peşəkar oyun bir dəqiqliyini bilmirəm. Bilirəm ki, milli komandada 80-dən yuxarı, 80-ə yaxın, 80 olub deyəsən, 80 oyun oynamışam və bu deyəsən Azərbaycanda rekord sayılır. Yəni bunu bilirəm. Milli komandada ən çox futbol oyun oynayan oyunçu kimi.
Çempionatda nə qədər qol vurmusunuz?
Qollar valla yadıma gəlmir.
Siz 20 mərkəz müdafiəçisisiniz.
Müdafiədə oynayırdım əsasən, dayaq yarım müdafiəçisi, lap başlayanda isə kənar yarım müdafiəçi oynayırdım. Yəni ona görə biraz qol az vurmuşam, amma hardasa bir 10-15 dənə vurmuşam.
Aslan bəy, bəli. Bir qədər əvvəl dediniz ki, 8-0-lıq Polşa məğlubiyyətini unutmamısınız. Ümumiyyətlə, sizdən nəyi soruşmaq istəyirəm? Bax, bu 21 illik futbolçu karyerasında ən çox unutmadığınız hansı oyun olub, hansı hadisə olub?
Unutmadığım oyun ilk öncə, yəni birinci oyunum, yəni Avropa çempionatının birinci oyunuydu. Yəni Azərbaycan müstəqil olandan sonra Rumıniyaya qarşı oynadıq, özdə Türkiyədə öz yerimizdə icazə vermirdilər oynamağa.
O vaxtlar bəli.
Orada da yəni birinci qolu vurduğum qol vurdum. Künc zərbəsindən qaldırdılar. Azərbaycanın yeganə olan bir dənə küncdən bir oyunçu buraxı Türkiyə yadınıza gəlsə, axır oyunda Rəşad Sadıqov vurdu Türkiyə qolu. Küncdən ötürülür, biri buraxır, ikisi buraxır, üçüncü qol. Bəli. Həmin onu biz yəni ta o vaxtdan, bəli, o vaxtdan biz onu eləyirik və bir çox da futbolçular qol vurublar orada. Yəni ilk qollardan da birini mən vurmuşam orada.
Aslan bəy, yeri gəlmişkən biz yəni futbol azarkeşləri ilə üz aramızda söhbət edəndə biz nədənsə elə bildik ki, həmin o stili, həmin o taktikanı Vaqif Sadıqov gətirib.
Bəli, bəli, düz qeylədiniz. Onu ilk olaraq Vaqif Sadıqov 92-ci, 93-cü idi beləncənə onu tətbiq elədi və bütün, deyərdim ki, bütün xarici oyunlarda o keçirdi. Yəni, bütün xarici oyunlar. Sadəcə olaraq biz onu qeyd edelim, Fransiya 10-0 uduzduğumuz oyunda belə, düzdür, mən oynamırdım milli komanda, mən Olimpiya milli komandasında oynayırdım. Həmin oyunda da keçdi, Rasim Abışov futbolçumuz zərbə indirir, o vaxtı Fransanın qapçısı Bernard Lama idi. Düz üstünə vurur, düzdür. Yəni zərbə də keçir, üstünə vurur, qapçı çox yaxşı oynayır, topu çıxardır.
Aydındır. Bəs hansı hadisə, hansı oyun unutmaq istəyirsiniz ancaq onu da bilmirsiniz. Yəni onu futbolçu karyeranızda belə deyək ki, qara gün kimi xatırlayırsınız.
Dediyiniz elə 8-0-ı bir də İsrailə 6-0 yenildi. İsrail millisinə düzdür, yoldaşlıq oynuyordu, amma biz hücum elədi, Carlos'un Torres'in birinci oyunuydu. Carlos Alberto Torres məşqçi gəldi milli komandaya, Braziliyalı, dünya çempionu bilirsiniz. O, onun birinci oyunuydu. Biz də özümüzü göstərmək istəyirdik, hücuma getdi, hər şey elədi, amma 6-0 uduzduq. Yəni, bunu bir də 8-0 Polşanı unutmaq istəyirik, ancaq əfsuslar olsun ki, unudulmur elə oyunlar.
Bəs Aslan bəy, bir azarkeş kimi özünüz hansı klubu azarkeş deyilirsiniz?
Valla belə azarkeşliyim yoxdur. Sadəcə olaraq mən futbola baxanda professional nöqtəyə nəzərdən baxıram. Hansısa futbolçuların taktiki quruluşu necə oynayırlar. Amma ki, yəni danılmaz deyil ki, Barcelona oyunu, yəni həm İspanya millisində
oynayır,
həm
bütün dünya Barcelona azarkeş deyilir.
Çünki yəni futbol adına çox gözəl futbol nümayiş etdirirlər. Məsələn, digər klublar da qələbət qazanırlar, amma sırf məsələn gücün hesabına, sırf taktiki gedişlərin hesabına, amma Barcelona'da bir balaca şovluq da var, şovmenliyi də var. Ona görə onların oyunu daha baxımlıdır. Həm də futbol necə deyim, futbol əlifbasına görə onlar daha yaxşı oynayırlar. Yəni xırda paslar və o hərəkətləri yerinə yetirən futbolçular da hamısı dahi usta futbolçulardır. Ona görə bir balaca baxımlıdır o.
Siz çox maraqlı bir məqama toxundunuz Aslan bəy. Mən elə o məsələni sizdən soruşmaq istəyirdim, ancaq nəsə tərəddüd var idi bu sualı verim, verməyim. Nə soruşmaq istəyirəm sizdən? Futbol sizdən ötürü nədir? Məsələn, siz bir qədər əvvəl qeyd elədiniz ki, Barcelona'nın oyunu ilə bağlı o onların oyunun içərisində bir şovmenli şov da var. Bax, futbol sizdən ötürü nədir? Məsələn, futbol sizin üçün adi idmandır mı? Yoxsa adi idmandan üstün nədir? O fəlsəfədir, nə bilim, gimnastikadır, nədir?
Yəni, futbol ilk öncə
adi idmandan fərqli nədir sizin üçün?
Futbol
nədir?
İlk öncə mənim peşəmdir, sənətimdir. Yəni, bu bir, çünki mən buradan maaş alıram, pul alıram və ikinci növbədə bu bir, dediyiniz kimi, bir fəlsəfədir. Bunun məsələn, belə qıraqdan baxan insanlar üçün əlbəttə bu şoudur, bu oyundur, bu adrenalindir, kiməsə azarkeşliyə elirsən, sevinirsən, üzülürsən, amma dərindən oturub söhbət elədikdə o futbolun xırdalıqlarını, o meydanın içində, meydanın bir kvadrat metrində olan mübarizəni xırdaladıqda insan görür ki, burada böyük bir işlər gedir. Yəni, kim kimi üstələyəcək, kim kimi vuracaq, kim kimi alladacaq, valla nəm fiziki hazırlığın, sənin orqanizmin fiziki durumu, yəni bu böyük bir fəlsəfədir və bunun, necə deyim sizə, bunu dərk eləmək üçün yəni, illər və illər lazımdır.
Bunu dərk, azarkeşlikdə daha çox dərk eləmək olur, yoxsa oynamaq lazım?
Bunu oynamaq lazımdır, yəni oynayıb və bir oyunla da dərk eləmirsən, bunu məsələn 10 il futbol oynaya bilərsən, amma 10 ildə bir dəfə də olsun həmin epizoda düşməyə bilərsən, amma 11-ci il məsələn oynadığın elə bir epizod ola bilər ki, sən 10 il bununla heç vaxt qarşılaşmamsan, indi qarşılaşdın. Yəni futbol elədir ki, bunun bir saniyəsi belə bilinmir ki, ikinci saniyədə nə ola bilər.
Aydın. Bəs bir məsələni də sizdən soruşum. Futbolçu karyeranızda ağıl zədələndiyiniz dönəm olunmu?
Bəli, bəli.
O dönəmi necə keçirmisiniz?
İndiyə kimi yadımdadır. 96-cı il idi səhv eləmirəmsə. Sentyabr ayıdır. Gəncə ilə 2 gün qalmışdı onun Gəncənin Kəpəz komandası ilə.
Onda harda oynayırdınız?
Qarabağda oynayırdım elə. Sumqayıt şəhərin Mehdi Hüseynzadə adına stadionda məşq eləyirdi. Ayağım burxuldu və sındı, yəni oyunçu ilə topqaçdım və bəli, sındı ayağım və o zədə mənim üçün ardasa sentyabr ayının 10-uydu sındı. Bir də meydana döndüm mən yanvar ayının 4-ündə artıq təlim məşq toplanışına. Yəni o 4-5 ay ərzində çox əziyyətlər çəkdim və bunun bərpası rəhmətli bizim gözəl həkimimiz var idi, Murad müəllim artıq vəfat eləyib. Yəni onun böyük əziyyət həm bərpada, həm Kirov adına instituta gedirdi gipsdən sonra. Yəni, çox bir əziyyətlər çəkdim ondan.
Aydın, vaxtımız azdır, ancaq dinləyicilərdən sual gəlir.
Buyurun.
Məndən xahiş edirlər ki, 92-ci il çempionatı ilə bu ilki çempionatın müqayisəsi barədə sualımı verəsiniz.
Bilirsiniz nədir, müqayisə eləmək çox çətindir, onu deyim. Məsələn, götürdükdə Pelenin vaxtında oynanılan futbolla indiki futbol arasında baxanda, yəni o vaxtı gəzə-gəzə futbol oynayırdılar. İndi isə sürət bir dəqiqə belə dayanmır. Yəni, biraz ağırdır nəsə demək. Bir dənə onu qeyd eləyə bilərəm ki, futbolun özü indiki daha çətindir, amma ustalıq səviyyəsinə görə 92-ci ildə olan futbolçuların ustalıq fərdi olaraq ustalıq səviyyəsi mənə belə gəlir ki, indiki futbolçulardan daha üstündür. Məsələn, deyək, mən Yunus Seynov, Vidadir Zayev, yəni bu futbolçular Əsgər Abdullayev o vaxt oynayırdılar. Yəni bunların ustalıq səviyyəsi
Əsgər Abdullayev 92-də oynayırdı.
Bəli, bəli, bəli. Yəni axır illəri idi, amma oynayırdı. Yəni müdafiəçi kimi çıxış eləyirdi. Yəni onların ustalıq səviyyəsi fərdi olaraq indiki futbolçulardan daha üstündür.
Bir sual da var. Yazır dinləyicimizdən Müşfiq adlı dinləyici. İmişlidə bir çox böyük zavod, fabriklər tikilib, ancaq futbol tamamilə yoxa çıxıb. Aslan müəllimdən xahiş edirik, bizim bölgəni yada salsın. Müşfiq.
Bilirsiniz, İmişlidə 3 il, 4 il bundan qabaq çox gözəl bir komanda yaratdılar və yaxşı da vəsait buraxmışdılar. Sonradan nədənsə bu axır 2 ildə bir balaca, deyəsən, yeyintilər, eşitdiyim bildiyimə görə bir balaca yeyintilər oldu, komanda ona görə dağıldı. Amma stadion tikdilər, hər bir baza dəyək qeyd elədiyimiz kimi baza tikmişdilər qəşək, amma nədənsə bilirsiniz, futbol olmadı çünki qara işlər oldu, ona görə futbol olmadı.
Sonuncu bir məsələni sizdən soruşmaq istəyirəm. Mən səhv etmirəmsə, Sovetski Sport qəzetində oxudum. Blaxın məşhur futbolçu Dinamo Kiyevin.
Bəli.
Onunla müsahibəni oxudum, hansı ki, o da yəni öz fəal futbolçu karyerasını bitirirdi. Ondan jurnalist soruşurdu ki, futbol sizin üçün nədir? O cavab verirdi ki, futbol mənim həyatımdır. Bax, futbol siz üçün nədir? Bunu xahiş edirəm.
Yəni, siz mənim futboldan kənar həyatımı sorursanız, mən demək olar ki, mən iki kəlmə ilə bu həyatımı deyib qutara bilərəm. Yəni, o da demək istəyirəm ki, futboldan kənar həyatım demək olar ki, yoxdur. Yəni, futbol doğrudan da, əgər profesional futbolçusansa, o sənin həyatının hər şeydir. Çünki həyatında nə ilə, hər şey ilə bağlıdır futbol. Məsələn, dincəlməyin belə futbolla bağlıdır. Yeməyin belə futbolla bağlıdır. yatmağın belə futbolla bağlıdır. Yəni hansısa bir ölkələri gəzirsəsə hər şey futbolla. Yəni futbol 2 saat oynanılan bir oyun deyil. Yəni futbolu 2 saat oynayırsan ondan sonra 22 saat təzdən səhərsi gün futbol oynamağa görə hazırlaşmalısan. Ona görə futboldan kənar həyat yoxdur. O plaxin düz qeyd edilib ki, futbol doğrudan da həyatdır. Yəni futbolçunun həyatıdır.
Aslan bəy, biz sizə təşəkkür edirik, sizə təşəkkür edirik ki, bizim dəvəti qəbul elədiniz, bizi maraqlandıran suallara cavab verdiniz və biz sizə bundan sonra da futboldan kənar həyat arzulamırıq və arzu edirik ki, siz bundan sonra məşqçi kimi, yəni futbola, böyük futbola xidmətlərinizə davam edirsiniz.
Çox sağ olun, mən öz adımdan sizə dərin minnətdarlığım biləm, sizə və sizin işçilərinizə ki, futbolçuları yaddan çıxartmırsınız, Azadlıq Radiosu olsa da idmanı həmişə yadınızda saxlayırsınız və biz futbolçuları yada salırsınız və buna görə də sizə dərin minnətdarlığımı bildirirəm.
Qısa bir elanı dinləyəcəyin, sonra söhbətə qayıdacaq.
Heç bir şair, yazıçı, heç bir mədəniyyət xadimi bu gün Azərbaycanda öz sənəti ilə yaşaya bilməz. İnsanları yenidən maskalanmağa qoymaq olmaz, buna şərait yaratmaq olmaz.
Orta məktəbi bitirmiş, neçə bal toplamış tələbələr gəlirlər, Azərbaycan ədəbiyyatında gənc şair kimdir? Anar Bəxtiyar Vahabzadənin adını deyirlər.
Bu adam ki, özünü məcbur hiss eləyir ki, getsin kiminsə qoltuğuna sığınsın. Deməli, heç əvvəlcədən də ona qayğı olsa olmasa da, o adamın xislətində heç bir yazıçılıq, ziyalılıq və yaxud belə bir şəxsiyyət özəli olmuyor.
Bəlkə mübahisəli, bəlkə çox sərt, bəlkə acı. Bütün fikirlərin yaşam haqqı Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunun efirində işdən sonra proqramı davam edir. Təqribən 5 dəqiqədən sonra veriliş başa çatacaq. Ancaq hələ ki, bizim təqribən 4-5 dəqiqə vaxtımız var. Studiyamızın indiki qonağı isə Saadət, əməkdaşımız Saadət Akif qızıdır. Saadət Akif qızı gün ərzində bir mövzunu izləyib. Söhbət, deməli, ziyalılar forumundan gedir ki, onlar 2020-ci ilə qədər Azərbaycanın əsas problemlərinin üzərində dayanırlar. Saadət, qısaca deyərdin, yəni hansı əsas problemlərinin üzərində dayanırlar və bu, yəni, foruma tanınmış ziyalılardan kim daxildir?
Fəbək, əvvəlcə dinləyicilərimizə axşamınız xeyir deyirəm. Ziyalılar ötən şənbə, ötən həftənin sonunda görüşüblər İbrus teatrında, Bakıda yerləşən və orada bir əvvəlcə ötən il 10 ilə baxıblar, 10 ili qiymətləndiriblər. Mən soruşdum ki, niyə məhz 10 ili götürmüsünüz? Dedilər ki, əslində 21-ci əsrin biz ilk 10 illiyini bitiririk və elə 2020 də oradan doğubdu ki, o ortaya çıxan problemlər, o son 10 ilin qabarıq problemləri bu indi artıq başladığımız ikinci 10 illiyə İnilikdə ən azı həll olunsun, üçüncü 10 illiyə keçməsin. Onlar bu problemləri, yəni ötən, belə deyək, birinci 10 illikdə korrupsiya, qanunların aliliyinin qorunması, vətəndaşların təməl hüquqlarına əməl olunmaması kimi əsas problemləri götürüblər və fikirləşirlər ki, 2020-ci ildə bu problemlər köklü şəkildə həll olunmalıdır ki, Azərbaycan bir ölkə kimi, demokratik bir dövlət kimi
həllini nədə görürlər həmin problemləri?
Deməli, onlar istəyirlər ki, yəni bir ziyalı ki, ziyalıdırlar. Yəni onların əlindən deyirlər ki, yalnız o gəlir ki, yəni bunu ictimai bir müzakirələrə çıxartsınlar və çalışırlar ki, ölkədə vətəndaş cəmiyyəti formalaşsın. Ziyalılar deyirlər ki, əslində siyasi iradəyə təsir göstərmək üçün Azərbaycanda İctimai rəy zəif inkişaf edir, rəyin təsir etmə imkanları məhdud olur. Ona görə də onlar istəyirlər ki, bu vətəndaş cəmiyyətini möhkəmləndirsinlər və vətəndaş cəmiyyətinin möhkəmlənməsi ilə ictimai rəyin möhkəmlənməsini hesab edirlər ki, sahib olacaqlar və bununla da ictimai deyək ki, siyasi iradənin ortaya qoyulmasına nail olacaqlar. Əsas bu il üçün problemlər, bu il problemlər hansı ki, bu 2020 olar xartiya artıq deməli xartiyanın adı belə gedir, Milli Birlik və İnkişaf xartiyası. Və bu xartiyada əsas problemləri götürüblər ki,
Hakimiyyət nümayəndələri və vətəndaş artıq bu ildən, yəni 2011-ci ki, belə də ikinci 10 illikdən gedir. Dövlət orqanlarının və vətəndaş cəmiyyəti nümayəndələrinin birgə səyləri ilə ölkənin modernləşmə strategiyasının ortaya qoyulmasıdır. O cümlədən səhiyyə, elm və mədəniyyət üzrə islahat proqramının işləyib ictimaiyyətdə müzakirəsini təşkil etməkdir və kiçik və orta biznesin inkişafı, neft gəlirlərinin idarə etməsi, edilməsi, məhkəmə və hüquq mühafizə sistemi, o cümlədən seçki məcəlləsi kimi məsələlərin prioritet problemlərin ictimai müzakirələrə çıxarılması və Azərbaycanda tanınmış bir çox nüfuzlu ziyalıların bu məsələdə öz mövqeyini ortalığa qoyması və hakimiyyətdən bu problemlərin həllini tələb etməsi təxminən, yəni onlar işlərini bu istiqamətdə qurmağı nəzərdə tuturlar. Hələlik sənəd açıq deyil, hazır deyil, üzr istəyirəm. Hazır deyil, yekun sənəd bu ilin bu ayın sonuna kimi hazır olacaq və ictimaiyyətə açıqlamağa açıq müzakirə olunacaq. Hətta dedilər ki, sənədin özü belə ictimaiyyətə müzakirəyə veriləcək. Açıq yəni müzakirəyə veriləcək. Hansısa qapalı toplantılarda yox, bir qrup ziyalının nəzarətində yox, açıq nəzarətə veriləcək.
Yəni, ola bilər ki, o əvvəl forumun əvvəlki sənədləri var idi. Onu imzalayan bəzi şəxslər.
Ola bilər, mümkündür.
Bu sənədi imzalamasınlar.
Mümkündür.
Əvvəlki sənədlərdə isə deməli Eldar Namazov idi,
Rüstəm İbrahim Bəyov idi, ondan sonra Rafiq Əliyev idi. Yəni bəli, mümkündür ki, Eldar Namazovla danışdıq, o deyir ki, mümkündür kimlərsə qoşulsun, kimlərsə qoşulmasın. Ancaq hər halda təxminən bir 20-25 gün sonra biz o xartiyanın həm özünü, həm də onu imzalayacaq şəxsləri tanıya biləcək.
Sadəcə təşəkkür edirəm sənə və bununla da Azadlıq Radiosunun efirində işdən sonra proqramı başa çatır. İşdən sonra proqramını bugün mən apardım. Babək bəkə, sağlıqla qalın.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.